Имаш го.
Да, имам знак.
Okay. Зелена светлина имаш, давай. Давай.
Добре, защо ме размиваш? Окей. Okay. Здравейте, драги слушатели, скъпи сънародници. Вие случайно попаднали на този подкаст хора.
Те не са ли ни сънародници случайно попадналите? Ти ги отлъчи на национално ниво ли?
Защо се включваш в моето откриване? Аз съм Зузия Спарухова, до мен са Владия Посов, Драгомир Симеонов. Това е подкаста на WebCafe. Тихо, филмът започва. Може да ни следвате SoundCloud, iTunes, YouTube и където намерите за добре. А днес ще говорим за любима наша тема и това са сериалите. Давайте!
Аз си мисли колко готино е да направим филми за почвата такива. Тихо, филма започва, ще говорим.
Филми започва. Значи това ще е следващата ни тема. Искам да кажа, да вмъкна нещо преди да започнем за сериалите, че след миналия ни подкаст, който беше за Оскарите, и Драго така изрази възмущение, че не е могъл да намери никъде гърба на статуетката на Оскарите. Някакъв човек...
Задника на
статуетката. Задника, окей, задника. Някакъв много възмутен наш слушател.
Да.
Отдолу беше написал коментар, как като напишеш Оскар статует бек и ти излиза задника на статуетката и колко сме били ние некомпетентни за това, че сме открили. Искам да кажа на този човек, ако ни слуша отново.
Тоест не съм сам в търсенето си на задника на Оскар, така ли? Това ли искаш да кажеш?
Аз жира, че имаме... никога не си сам.
Имаме слушател...
Не само не си сам, но човека наистина си мислеше, че ти 6 часа си търсил.
Не, искам да кажа на човека, който е написал това тук, съм абсолютно сериозно, смятам, че и момчета ще ме подкрепят, че ние сме достатъчно компетентни, той просто ми е чувство за хумор. И така много буквално е приел цялата
ни шега. Ама ти сега почваш стария номер да обиждаме бой по публиката. Ние сме умните и красивите, ние...
Нали, че има публика, дори не знаех, че имаме публика.
Пролетарията срещу протестарията. Аз само една бърза скоба, само да кажа, че един от най-хубавите филми за почви е Плитък гроб на Дани Бойл. Там много почви са изследвани и ако говорим за филми за почви, това е добър.
Филма за почва, който аз харесвам, се нарича Buried с Райан Рейнолдс, където той е закопан жив и цялото действие се развива в едно затворено пространство. Той си с един фенер, с един телефон и с една запалка.
И в Убий Бил имаше добра почва тексаска там.
Убий Бил ми е много специален
момент. Проправяше път през почвата с пръсти.
Добре, може ли темата за почва да я оставим за следващия път, сега говорим за сериали?
Това не е предаването бръзди, извинявам.
Да направим с Министерството на околната среда и водите един подкаст.
И гост министъра.
Един joint venture.
Който да е министъра в момента, той да ни го слуга.
Ма направим една субсидия да пратят, бе.
Да ни пратят пари.
Слушате този подкаст със специалното съдействието на Министерството на околната среда и водите.
И, искам субсидията, която ни пращат да се чували с Тор.
Между другото, никой не може да ме спре да ги рекламирам и без пари. Харесва ми това министерство, ще си казвам най-хубави неща за него, колкото си искам.
Може всеки от нас да каже любимото си министерство.
Не, това е министерството с най-качествената сграда, все пак.
Така ли, не знам. Аз моето любимо. Моята любима институция е градска мобилност, но това е една друга тема.
Айде, айде сега една мобилност да направим към сериалите. Зузи, ти щеше да говориш за твоите много очаквани, възбуждащи теб сериали. И ние тръпнем също в възбуждено очакване да ги споделиш с нас и с милионите слушатели.
Чакам коментарите ви. Не, аз съм избрала два сериала, за които говоря, които са нови. Техните първи сезони приключват всъщност в понеделник. Единият сериал се казва Counterpart и е продукция на HBO. Другият сериал се казва The Alienist и е продукция на кабелна телевизия в Америка, което е страшен плюс според мен, защото кабелната, както знаете, в Америка телевизията не си позволява много... Не си позволяват насилие, не си позволяват голоти, ако е голям канал. Частните канали, какъвто е HBO платформа, каквато е Netflix и всъщност кабелните канали си позволяват такива неща. TNT, ако не се лъжа канала на Alienist, изберете си за кой сериал първо да ви разкажи. Вие
той да дец си позволява голоти, аз искам за него.
Alienist.
Даже направо само за него, защото ако други не си позволява голоти.
Само около голотиите да говорим, остави друго.
Даже не за сериал.
Но ние можем да направим един подкаст само за голи хора. Голи хора в киното. И да си кажем любимите ни голи хора. Мъже, жени, деца, кучета, котки.
Холи Бери за мен. Холи Бери.
За мен Том Харди. Но сега Alienist. Alienist също съм го избрала първо, защото страшно много ме впечатли. И второ, защото Кари Джоджи Фукунага е един от така продуцентите на продукцията. Той е режисьор на първия True Detective, който според мен е единствения True Detective, който става.
От двата ли?
От двата е единствения, който става.
Сега ще има трети с...
Сега ще има трети, да.
Оня.
Кой е Оня? Бъди по-конкретен.
Affirmative Action звездата, май. Абе, един от тъмнокожите актьори.
Ще направим, че жъц не сме те чули.
Не, аз само ще я кажа, че винаги като чуя името, някой да произнася името Кари Джоджи Фукунага и ми става едно много особено. Ми, не ти ли звучи малко
той е от
инфантилно японски... весело?
Да, като бебенце.
Кари Джоджи Фукунага, а човека снима...
Той е голямо момче, между другото.
А човека снима някакви извръщения.
Той снима доста добре. Alienista също се по някаква книга, която не е особено популярна, на Келъб Кар. И се разказва да се развива в Ню Йорк и е костюмна драма през 1800-та година. И всъщност се разказва за сериен убиец, който убива, сега тук това ще ви хареса трансджендър момента, убива момченца, които се обличат като момичеца, разпорва ги чисто голи,
отрязва
им гениталите, изважда им очите и им напъхва гениталите в устата понякога, като ги поставя на много-много високи места. По това време, в Ню Йорк, както известно,
да, няма... минава за проява на лош вкус.
Няма екипи, които да разследват серийни убийци, защото се смятат, че такива не съществуват. И съответно сериал така да Alienist, защото по това време, в онези години, хората, които са занимавали с хора, които имат душевни или психически разстройства, се наричат алиенисти. Даниел Брил и Дакота Фанинг са така основните актьори, които участват. Дакота Фанинг е играе първата жена, която работи в полицейското управление. Теодор Рузвелт има роля, смисъл президента на щатите, е персонаж.
Теди Рузвелт.
Да, той все още е, по това време още е полицай. И всъщност сериала, това, което на мен ми направи впечатление, е, че сериалът е направен супер добре, разказан е добре, интересен е. Малко, сюжета малко имитира историята на Джаки Скрумвача, като естествено се замесли проститутките с деца, което е още по-хардкор. Те си позволяват отново, защото кабелна телевизия, да показват неща, които са наистина гнусни, ако мога така да се изразя. И аз бях много впечатлен, затова исках да разкажа за него. Давайте сега вие за вашите сериали.
Рип-оф на Джак да Рипър. Ти имаше два сериала, Зузи.
Да, ще разкажа за другия. Мъничко, сега няма да говоря само аз. Давайте.
Тоест единия да ни да е страшен ли да е сериала?
Ами не, какъвто си изберете. Аз съм избрала да Alienist, защото много обичам серийни убийци, слабо сами, много обичам мъже, които обичат да разчленяват хора, по възможност жени, те са ми по-любими, но сега в случая деца, но те се обличат като жени, така че има при покриване с моите интереси.
Аз последно гледах Фарго 3 и това е толкова неактуално, че и онзи слушател, дето търси задника на Оскар, ще ни отлюспи.
Търси, човече, търси.
Да, и няма смисъл
но
да кажа.
Ти казваш, има сериал, който чакаш много.
Аз чакам Бари или Бери. Но не е ясно от трейлера, понеже се чуват и двете неща.
Бари, да кажем.
Да, по HBO с Бил Хейдър. Наскоро открих Бил Хейдър като актьор. Знае го като комик. Скетчове в Saturday Night Live. Обаче горещо ви препоръчвам The Skeleton Twins. Не знам как го превеждат.
Това е то комедия. Аз съм гледал някаква с Бил
комедия.
Хейдър.
Драма страшна на двама близнаци, мъж и жена, които се самоубиваха, правиха опити.
Сетих се.
И много ми хареса как умее да минава през едно състояние в друго и сега чакам да дойде Бари на 25 март.
Разкажи за Бари.
Не мога нищо да разкажа, не съм го гледал.
Разкажи
сюжета. Но мога
сюжета.
Да ви разкажа един от сериалите, които не очаквах да ме порази и съм го гледал 4 пъти до този момент и се нарича Flight of the Conchords. Гледали ли сте? Това е музикален сериал.
Не.
Музикален
сериал. Музикален сериал, който съм гледал е Гли, но няма да говоря за това.
Веселие.
Не, много е добър. Много разказва се за следното. Двама новозеландски музиканти, които с помощта на консулството на Нова Зеландия, много е смешно, понеже тия хора как се подиграват на себе си. Сериал е силно комедиен и е всяка серия има поне по 2-3 песни, които всеки от тях си е хит. И двамата си, Джермен Клемент и... че забравих другия как беше. Са много сериозни музиканти. И така.
Аз имам жесток проблем, защото ти каза и Бари и този сериал, който спомена пак е комедия. Аз имам жесток проблем, между другото, установих преди някакво време. Жесток проблем с комедийните сериали. Не са ми смешни, не са ми интересни. Отекчават ме много бързо.
Новите ли, Зузи, или принцип?
Нови, стари, всякакви. Аз, за да седна да гледам ситком, така както гледам сериали по принцип, т.е. на Binge Watch, аз обичам да гледам всичко на куп, ми е изключително трудно, започва смешките ми звучат еднакво, не са ми интересни. А особено новите комедийни сериали са ми абсолютна смърт. Изкарвам два сезона.
Кои са новите?
Ами опитвах се да гледам A Crazy Ex-Girlfriend, който е с така мюзикъл елемент, в смисъл в него всичко се пее. Той е много крайна пародия на женско-мъжките взаимоотношения. Опитвах се да гледам него, изкарах няколко епизода. New Girl, който така ме беше впечатлил, два сезона. И всякакви други такива комедии.
Не знам
просто...
за какво говориш изобщо, честно ти кажа. Изобщо не знам.
Има един много популярен нов комедиен, сравнително нов комедиен сериал с Антони Андерсън, който беше симпатично лице от втория план на множество филми от края на 90-те и началото на новия век, който се казва Black-ish. И разправя, става въпрос за един чернокож патриарх на семейство от предградията, който живее белия начин на живот, има добра работа, образование, хубаво семейство, живее като бял човек, обаче някак си се чувства недостатъчно черен, недостатъчно свързан с афроамериканските си корени и цялата, нали, динамиката на сериала е мотивирана от това негово вътрешно противоречие между настоящия му прилежен живот от средната класа и купнежа му да някакси по-черен.
Чувства, да се завърна към корените.
Предава си расата. И естествено сериала е изцяло насочен към модерните днес политики на идентичността, където твоя пол, твоята раса, твоята сексуална принадлежност изцяло определят целият ти мироглед и светоглед. И съответно сериала е невероятно популярен, имаше номинации за каквото се сетиш.
Той има някакви награди.
Той има и много награди. Това е елитен сериал, което е абсурдно според мен.
Сега въпросът е защо ти си го гледал като абсурдно.
Не беше, говорихме си за комедии. И тук това е много интересен преход към моята основна тема за ситкомите и комедиите и за това как драматично се е променил целият пейзаж не само на съдържанието, а и на рецепторите, т.е. на публиката. Беше направен експеримент преди известно време на млади, съвременни, т.е. така наречените късни милениали, 18, 19 до 23-4 годишните днешни американци, откърмени с LGBT сериали, като Клуб Веселия, Гли...
Аз харесвам Клуб Веселия.
Нищо де, аз не казвам нищо. Им пускат двата епизоди от двата най-успешни сериала на 90-те и може би два от най-популярните и успешни телевизионни продукти в историята на телевизията. Приятели и Зайнфелд. И тези модерни млади американци са потресени. Те са оплашени, те са тригърнати, те се нуждаят от сигурно място след като гледат тия неща.
Защото
и казват, че
тези
това...
сериали като тематика, те
като всичко,
се доближават
те не могат да се разпознаят. За тях това е нещо... Аз съм минали само 15 години, за тях това е нещо извънземно. И не само, не просто някакво мъгляво неразпознаване, а точно защо. И се замислих, тези два сериала са абсолютно невъзможни. Приятели, това е сериал за шестима, бели, хетеросексуални, млади американци, три мъже, три жени, нито един гей, нито един транс. Даже гейовете са леко усмяни, там майката на Чандлър беше бащата транс. Това беше,
да.
Това беше, той беше джок, той беше пънчлайн, а не беше основна
всичко
тема.
Всичко е джок в този сериал. Но
това е невъзможно.
Хава и Мечер Мадър се опитва да се доближи от този модел. Ако сте огледали Хава и Мечер Мадър, се опитва да се доближи от този модел, отново събирайки група приятели, които само така всичките са бели, хетеросексуални, включително единствения актьор гей, Нил Патрик Харис, който е гей в живота. Той играе най-големия женкар в тяхната група. Той е страшен сваляч и най-любимия персонаж на всички зрители. How I Met Your Mother се доближава.
И честно казано, има си разликите. Отделно и How I Met Your Mother също вече не е толкова обвързан с съвременните 20 годишни.
Но How I Met Your Mother е много скорошен сериал. В смисъл, той свърши преди година или две. Нали, той не е приключил преди 20 години, както се случи.
Не мисля, че преди 2 години свърши. Май по-давно свърши.
Ще проверя, веднага ще проверя.
Провери кога свърши. Не, преди 2 години. Както иде. Идеята, че младите social justice warriors се отвръщават от приятели, защото представя тоя секстет от бели хетеросексуални американци, всъщност върна симпатията ми към приятели. Аз се бях отвратил от приятели. Не ми се гледаше приятели. Не ми беше, нали, толкова много хора, които познаваме, които гледат за пореден път повторението на приятели. Аз бях скептичен, меко казвам. Но сега отново харесвам приятели. Именно защото той дразни и тригърва тия хора.
Да, смисъл, което не говори за...
Той секса и града ще реабилитираме така.
Да. Аз
съм готов да го реабилитирам всеки ден от седмицата секс игра. А между другото, само една политическа новина да вметнем. Синтия Никсън, която игра Миранда, и която е лесбийка, на 51 години обяви официално, че се кандидатира за губернатор на Ню Йорк и ще предизвика Куомо, забравих как му се каже първото име.
И, без значение вече има
си. И както Изузи каза за ония сериал, че она е била първата полицайка на 19 век.
Тя е полицай, тя е секретарка.
И веднага заглавията бяха: ако тя спечели, ще бъде първата жена и лесбийка губернатор на Ню Йорк. Така че може да им пожелаем успех.
Ами, аз не знам дали Синтия Никсън ще се справи като губернатор, нямам никаква идея. Като актриса в Секси града се справя доста приятно, но както знаем, след Секси града, защото тя е играла в някакви други неща, съм е гледала, включително в Хаус, има роля. Тя някакси се едно не успява. Лошото на този тип сериали, които си приятели, Секси града с такъв тип сериали. В един момент и толкова време си играл някакъв персонаж, че в мига, в който трябва да излезеш от него и да правиш нещо друго, ти някакси се едно не можеш. В смисъл, ти винаги си Миранда, Кари, Джоуи, whatever.
И мистер Уайт. Мистер Уайт. Брайан Кранстън за Breaking Bad говоря. Това е любимия ми сериал, признавам си.
Breaking Bad е супер як сериал. Но да, ето примерно Breaking Bad се опитаха да повторят формулата с спин-офа си и Better Call Saul.
Който беше сравнително успешен. Не беше събитие като Breaking Bad.
Успешен. Да. Той продължава да е успешен, но е някакси whatever.
Можеше да не
втория сезон на Stranger Things май не се прие чак толкова топ.
Не, на мен много ми
беше успешен, но не беше колкото първия сезон. Успешен сякаш. Не стана такова културно събитие и явление. Затова е много интересно да видим дали сега може би най-очаквания сериал на 2018-та Westworld, втория сезон на Westworld, дали ще стане такова събитие, каквото първия сезон. Аз лично нямам търпение отново да гледам Айд Харис, който ми е любими от първия сезон.
Интерес няма аз към Westworld.
Въобще не те интересува.
Мен не ме хвана Westworld, аз си признавам.
Абсолютно, това не е моя сериал. Не ме хвана.
Аз и True Detective не харесах грам.
Първи или втори сезон?
Първи.
Защо бе?
Ами защото съм гледал твърде много такъв тип филми. Имам чувството, че това е филм, който е направен от човек, гледал много такива филми за хора, които са гледали малко такива филми. Аз съм гледал много такива филми и някак си ми е колаж от различни елементи имаше.
Говориш лоши неща за Ник Пизолато ли? И за Кари
Джоджи Фукунака. Не знам кой е. Ник Пизолато
е създателен.
Да, иначе много харесвам там Уди Харелсън. В каквото и да отиде Уди Харелсън, ако ще в...
Аз също много харесвам Матю МакКонахи повече в този сериал. Неговата роля е по-любопитна като персонаж, но Матю се справя... В смисъл, Матю МакКонахи направи, когато True Detective излезе, той вече беше влязъл в някаква серия, в която той правеше само някакви сериозни роли, нали, като се започна от, как се казваше...
Dallas Buyers Club.
Не, Dallas Buyers Club е след това, той се появява след True Detective, той вече в True Detective е започнал да качва килограми, нали, снимал го е по-рано, но преди това се беше появил, нали, адвоката с Линкълна, който е някаква все пак сериозна роля. Този филм Као, мисля, че Као го бяха, Мът. Нали, този филм се появи, Paperboy и прочие, и прочие. Матю МакКонахи всъщност беше такъв скорна Big Time с True Detective. Аз смятам, че това... Но аз съм фен на първи сезон. Втори сезон едва го издържах, едва го изгледах до края. Страшно не ми хареса. Но първи сезон доста ме впечатли. И сега чакам трети сезон с интерес. Ник Пизолато има и роман, освен това. Галвестън. И ето ви новина. Мелани Лоран, актрисата, която играе в Inglourious Basterds, игра Шошана. Тя всъщност е режисьор на екранизацията на Галвестън, която трябва да се появи.
И е сама, кажи. Чакай, че
като кажеш Шошана, аз си представям някакви
алпийски курорти. Не, персонажа на Мелани Лоран.
Виж колко интересно, защото там също беше замесен, Алпите бяха замесени като топографски обект и съответно Шошана в момента се споменава в България, основно свързана с това прословото клипче, което може би е гледано повече от втори сезон на True Detective.
Значи важно, че е гледано повече, отколкото нашия подкаст е слушан. Ти може да си представиш такова нещо.
Не, това вече не е възможно. Но според мен аз предлагам следващия път и ние тук 17 кашона шампанско искра.
Да се поливаме.
И да почнем да се къпаме само звука от шампанското и ние ще казваме, че това е...
като се къпем, смятам, че ако трябва да ни снима, защото какъв е, не смисъл, това е като порнофилм, човече. Mm. Смисъл, и че обикновен секс, ако някой не те снима. Просто Мисля, някой прави секс с друг човек и никой не го снима това. Значи порно, като ще се поливаме шампанско, държа да има това
е
камера.
Това е като дървото падащо само в джунглата. Значи ако правиш секс, но никой не те снима, правил ли си секс? Може би не си.
Мене не ми хареса поведението пред камерата на този човек с шампанско.
Абе, беше се вживял в роля.
Трябваше го отиграе много по-хубаво. Аз го бях.
Не, аз между другото, даже аз съм го гледала, признавам си.
Това трябва да стане сериал.
Аз не съм го гледала.
Аз правя.
Български бизнесмени зад.
Между другото, аз исках да кажем нещо за българските сериали, да.
Гледам, само тук да кажа за това клипче, искам да препоръчам на нашите слушатели да си го пускат и на други музикални фонове. За сега фаворит ми е Детска планета. Жестоко звучи на фона. Но и на Enter Sandman също звучи много добре.
Кажи други парчета, които мога да
гледам. Само тия двете го гледайте на него.
Значи, според мен, групичка там от клипчето директно да ги изпратят на Евровизия и излизат с шампанското и повтарят номера. Е, тия дето танцуваха, бизнесмените, на Шушана и това е Евровизия вместо разнородната, мултикултурна LGBT колекция от ексцентрични персонажи, която сега ще представя милата ни татковина на този престижен и класен конкурс.
Нищо не мога кажи за Евровизия, че толкова е зле положението.
Кажи за българските сериали.
За български? Ами аз как вие да кажете?
Аз ти казвам веднага.
Давай.
Готов съм да слушам какво имаш да кажеш ти за българските сериали. Защото аз съм тотален дилетант в тази сфера. Не гледам български сериали.
Аз ги гледам непрекъснато, понеже не мога да се... Това ми е guilty pleasure. Не мога да се откъсна. Толкова ми е кринжево такова.
Малко е кринж, да.
Не дейте правете това, не дейте, моля ви.
Такова огурките ми очи.
Имам голям проблем с това, че понеже сценаристите са ни много насосани, искам да ги поздравя специално, и някак си изпускат момента, в който ние всички говорим с паразити, с придихания, не знаем какво
много
казваме.
Много е театрално. Това ми напомня на опита на актьорите в кавички от шедьовъра в кавички, чужденеца на Ники Илиев без кавички, които се опитваха да изиграят селско говорене и селски диалект по безобразен начин. Това наистина беше... неосъзнат комедиен диамант.
Значи чужденец е кинопродукция скъпа.
Това трябва да стане сериал. Да. Аз между другото, като говорим за то generational gap и как хората, днешните 20 годишни американци, за тях приятели Зайнфелд са извънземни, направени. Не мога въобще да се свържа с тях. Много ми е интересно, ако на сегашните потребители на сериали, такива София, Ден и Нож, какви бяха тия другите неща, им пуснем Дунав мост. Изведнъж. Много ми е интересно.
Това е експеримент, който
трябва. Отделно ми е интересно, аз ако сега видя някой кадър от Дунав.
Нека да кажа само, ако искате да участвате в таргет групата, която ще изгледа Дунав мост и сте между 15 до 25 годишни, моля ви да се запишете в коментарите по-долу.
Чакай
по-този
малко, Дунав мост имаше събличане във всяка серия, доколкото си спомням, което го няма го в
тия серия. Това ти кам, Дунав мост е много по-еджи и някак си, че е по-качествен, по-интересен е сякаш. Защото е по-суров, по-ръбав. Сегашните са загладени, те картинката е направена така лъскава, мазна. Всичко ти прилича на реклама на дамски превръзки, почистване за туалетна. И всичко е с едни и същи цветови корекции. Буквално няма разлика между българските, чисто в визуално и естетическо отношение, дори в решението за снимачния гли, движение на камерата. Езика на визуалния език е един и същ в рекламите, в сериалите и в филмите. Това го забелязвам. А она дървенийка, Дунав мост, си беше идиосинкретична такава леко, разбираш?
Дунав мост е шедьовър. Мисъл,
ефтинко, дървено, обаче с отношение, с секс, с необръснати гениталии, с кръв, с убийство, с цинизъм.
Значи,
това го нямаш вече.
Значи се доближава до Alienist. Малко.
Да, много
сериозно.
Това е най-важното вече в един сериал.
Не, аз защото за българските сериали се опитах да гледам Скъпи наследници, признавам си. Не ми се получи. Не заради часовия пояс, в който си излъчват, който аз няма как да хвана, защото правя нещо друго. Ами просто проблема ми... Моя основен проблем е, че при вас гледах първи епизод, след което не съм гледала 10 епизоди. След това гледах 55 епизод, например.
Изхванах всичко.
В смисъл, абсолютно като сюжет можех да разбера какво се случи от този момент, можех да разбера какво ще се случи за напред, но най-основният ми проблем е, че освен Орлин Павлов, който е доста отличителен все пак, той е хубав, много хубаво момче, такъв секси е, поне на мен ми е много секси и така нататък. Но всички останали, особено жените, актрисите, абсолютно еднакви и не мога да ги различа и не разбирам. Аз го гледах с майка ми последния път и казах на майка ми, сега не мога да разбера тази, защото те не ще си викат дъща, жена. И аз си казвам, не мога да разбера коя е дъщерята, коя е детето, коя е жената. Не мога, в смисъл, те са абсолютно еднакви. И мъжете, включително с изключение на Орлин Павлов и още един-двама, които познавам, защото съм учила с тях, са ми абсолютно еднакви. Та когато говориш за визията, искам да кажа, че моя основен проблем пък там е, че те говорят еднакво и изглеждат еднакво,
са облечени. Това също, да.
Сега гледаш постоянен има, видеоклип.
Да, има някаква такава много сериозна унификация.
Да, има унификация.
Наистина. Абе, стана си продукт, защото във времето на Дунав мост не беше точно продукт. Беше опит, стъпваха на криво, падаха, чупеха си крак.
Аз смятам, че...
А сега си е култивиран продукт. Имат си техниката, имат си поточната линия, правят много неща, има гледаемост, сравнително успешни са някои от продуктите.
Много успешни.
И си е, да бе, такива корпоративни единици. Ама не стават, нали, истина не стават.
И много сериозна актьорска игра. Там отиват сигурно и питат режисьора си, аз добър ли съм или съм лош.
Не, те се гледа след това.
И се казва, ако е добър, говори по един начин. Винаги говори малко по такъв. Ако е лош, говори по-бавно. И натъртва думите, за да се знае, че е лош.
И ние така говорим в този подкаст.
Точно така. Веднага разбираш кой добър, кой лош и така като правят ни смени.
Да. Си ли забелязал лицата, като са лоши, леко примигват и така? Като в Малката булка има такива приближаващи кадри. Само драматичната музика.
Малката булка има доста по-радикална естетика от българските сериали. Там
Малката
е
булка това... също шедьовър.
Въобще индийското кино, индийските сериали, това е много сериозно нещо.
Това е смъртски
сериали. Такива монтажи и връзки, абсурдно и интересно е, да.
Аз си спомням, бях много малък, като гледах Седморката на Блейк. И понеже
ти
много ми харесваше.
Никой не го чувал вече.
И ми много ми харесваше Седморката на Блейк, обаче имах един проблем, никога не виждах как отида до тоалетна.
Да.
И един ден исках да питам и седа и гледам. И викам, къде се сърат тия? И баба ми, която го гледаше с мен, защото и баба ми гледаше Седморката на Блейк по това време, не ме разбра и каза, в друг кораб. Тя разбра къде седат тия.
Да.
Да си представих как има друг кораб, туалетна до тях.
Това му се вика космическа външна туалетна.
Ще да до другия кораб за малко. Много хубав ефемизъм е. До другия кораб.
И тогава всички знаят, че отиваш в туалетна, ти реално не го казваш, за да не е срамот.
Но взриват ли то от другия кораб, става страшно вече.
Става е
ако
приятно.
Ако взриват другия кораб, не знам.
Аз се отплеснах само да че от едно време се гледат.
Аз доколкото си спомням, може би не е вярно, именно в Дунав мост, аз да си се върна пак на Дунав мост.
Това е любимия сериал на Влади, ние това го
не, аз не го харесвам, аз даже не го харесвам.
Но Седморката на Блейк няма лошо.
Там имаше скатологичен хумор. Със сигурност си имал поне една външна туалетна в Дунав мост. Гарантирам ти го.
Имаше част от
сюжета, кочини, имаше мръсотия. А тия са малко по-изчистени тия сериали. Тоест има идеите са.
А какво се изчисти Орлин Павлов живее в къща направо стъкло?
Много се промени надфис, ако трябва да сме честни, много се промени надфис.
Ти знаеш надфис, къде е бил преди, за да знаеш как се е променил.
Абе, надфис се индоктринира май.
Не обиждате моята светая светих. Това е любимото ми място, което ме е научило на страшно много неща.
Седяла ли си на прозорец отвън? На кой прозорец седеше, за да те преценя колко надфис си точно?
На средния.
Добре, криво ляво си.
Ама, аз прекарвах много време в Кева. Там се прекарвах така дните.
Познаваш ли актьори такива? Известни много. Актьори?
Еми, тези, които са известни сега, някои познавам,
всичките
да.
Шест. Всичките шести.
Учила съм с някои от тях.
Стига, че не могат да носят на критика. Не дейте, че ще стане неприятно.
Не носят на хумор като човека с статуетката.
Не.
Ма той човек за статуетката сигурно не е някакъв неуспял актьор от надфис, бе.
Не знам, беше спрякора. Само коментара прочетох и реших да го споделя.
Добре,
да се върнем плавно към втория сериал, за който искам да говоря, защото явно съм единствената, която иска да говори за нови сериали. Втория сериал се казва Counterpart. И е продукция на HBO, която аз чаках супер, със супер интерес. Защо? Защото J.K. Simmons участва.
Много е голям J.K.
J.K. Simmons е толкова на човешки як, че ако дойде, е сега, клекне и ми каже да се оженим, да се омъжа за него, т.е. да се женим. Тръгвам и не ме интересува, че е на 150 години. Абсолютно не ме вълнува.
Ос? Гледала ли си Ос? HBO, ами, нали, тя промяната в сериалите дойде по едно време. Особено на HBO, като стъпи здраво се. Няма какво да се лъжим. И започнаха да стават сериали, които са за гледане. Не всеки епизод сам за себе си, ами с хубава дълга линия.
Да.
И Сопранос бяха така.
Да.
И там е, това е за един затвор.
Ос,
където
ос, чела,
всеки имаше гадже друг затворник. Също доста некоректен от днешна гледна точка.
Жестоко.
Всеки имаше своята
той
шарла.
Той беше един от топ гадовете изнасилвачи.
Джей Кей Симънс е жесток тук, между другото, в Counterpart, защото Counterpart десет се развива в Берлин. Берлин е магически град, страшно много харесвам. И то е символично действието, защото историята всъщност разказва за свят, който е разделен в две части. Смисъл, има нашия свят, който ние познаваме, и се е случил някакъв експеримент, в който се появило отражение на нашия свят.
А не немците и турците в Берлин, които
не,
се
разделили.
Не немците
и турците. Ага. Нашия свят и абсолютно огледален образ на същия свят. И в Берлин всъщност, там където символично заради стената, действието се развива. И ако имаме наши версии в нашия си свят, има същите версии в друг свят.
Паралелните вселени, тази теория експлуатира.
Паралелни вселени, но всъщност се случва събитие, което кара един от двата свята да започне да изостава технологично, социално и прочие, за сметка на другия. И отбрана група от хора, които работят за така определено министерство, като това на екологията.
Да, най-хубавото всъщност министерство.
Най-хубавата сграда.
Най-хубавата сграда. Всъщност знаят и започват да имат така размени. Случват се, нали, някакви политически неща, но персонажа Джей Кей Симънс, Джей Кей Симънс играе два персонажа, своята версия.
Един с коса, другия без коса.
Не, никога не се базика Джей Кей Симънс в мое присъствие.
Но той е страхотен бе, Джей.
Мисля, а това с коса, не. Значи той е супер. Той всичко ме е уау.
Той е прекрасен.
Край, точка.
Релефен, направи мускули на 50+.
Великолепен е този.
Да, верно, беше дебел преди това.
Той беше дебел.
Не е бил дебел.
Той беше.
Добре,
мазен.
И дебел ще го взема. Но той играе всъщност шпионин, който идва в така едната паралелна вселена, за да каже как всъщност се случва някаква конспирация между двата свята. Много добре е направен сериалът, е много хубаво изграден. От някакъв човек, сега забрах името на създателя на сериала, който преди това е правил някакви пълни глупости. Абсолютно някакви страшни тъпоти. Но Counterpart, той е сниман много хубаво. Има една много остра, сива визия. Берлин е много ярко отличителен. Никой няма да сбъркаш, че там се развива действието. Джей Кей Симънс е жесток и е много хубав. Този тип сериали точно за Binge Watch. В смисъл, той е един цял. Сюжет вече е подновен за втори сезон.
Binge Watch.
Извинявам се.
Бин е кошче, като го гледаш и да го фърлиш в кошчето.
Еми някой са за такова. Как?
Биннеш. Повече да са за такова.
Аз си признавам, че от Декстър гледах само един епизод и грам не ми хареса.
Декстър,
не съм
го
гледал.
Серийният
убийца. Да.
Не ми хареса. Но в себе си до ден днешен имам дилема вече не толкова голяма. Кой ми е любимия сериал? Breaking Bad за сега печели, но The Wire е силно диша във врата му.
Погледни, гледай са, прима кластра кажа един от най-любимите сериали. Колко ще е различен от
колко
това
ще
смисъл?
Кажи,
ми много. Значи, за да определя, че един сериал ми е много любим, това означава, че съм се навила да го гледам над три пъти. Тоест мога да го изгледам над три пъти без никакъв проблем, така на куп. И моя, един от най-любимите сериали, който попада в този топ, Breaking Bad е чудесен, но аз сам не можех да издържам повече от да гледам два епизода на куп, просто ми идваше много. И не съм го гледала повече, след като съм изгледала веднъж. Е, сега тук ще ми се смеят всички, но е Вероника Марс. Аз намирам Вероника Марс.
Беше това, бе?
Учително култов тинейджърски сериал.
Една тинейджърка със специални сили ли беше?
Не, тинейджърка детектив в една гимназия. Абсолютно мастерпис. Пълен с кетчи лайнс. С чудесно чувство за хумор. Жесток женски персонаж и много готини така второстепени персонажи. С хубав диалог, интересни сюжети и така много големи актьори тогава не са били известни, но имат така гост участия. Включително и Парис Хилтън има участие в този сериал.
Добре, започни изречението с големи актьори, които имат участие.
Парис Хилтън е просто популярно. Джесика Частейн е участвала там. Аманда Сейфрид има една от главните роли. Е нейна, смисъл, тя играе мъртво момиче, но все пак участва.
Тия имена, дед ги казваш, не съм сигурен какво говорят на широката общественост.
Джесика Частейн стига!
Добре. Значи на ония, дето търси задника на Оскар.
Това, той седи до теб. Този,
не, 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 о, другия, ето другия. Тук, не, то, не, 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 добре, да, он дето го е намерил, дека така го казва. Драго го търси.
Защо не е познал си капитам аз?
А той го е намерил.
Да, да. Ти в прожене на 6 часа. Ти, да. ти търсиш задната на Оскара, така както Влади търсеше.
Първо лятото, на Оскар,
снимки на Моника Белучи.
После намерих други снимки и се разсеях.
Така ти като си написал, примерно, Бек, Оскар и то...
Е, аз го в Pornhub го търсих.
Оскар с бъдж.
Значи в
глупости са това. Моля те, не го слушай.
В X-Hamster трябваше да потърсим всички добри неща, ще намериш. Girls like it big? Yeah. Само го напиши. Виж, какво ще излезе.
По-добро от Вероника Марс. А знаеш как ще се казва Вероника Марс, ако беше порно сериал?
Girls like it big?
Не, Вероника Юрейнас.
А, Гучи.
Което ми напомня, че гледах сега, не трябва да го споменавам, може би, но The Sex Factor гледали ли сте?
The Sex Factor? Това е реалити, ама с секс ли, какво? Мисля, вместо да пеят.
С фактор.
Аха. С двойки от различни места и те реват, плачат. Реалити е само, че вместо да пеят, правят секс.
Се снимат.
Да.
В смисъл, и ги оценяват. Сцена ли го правят пред жури?
И на сцена
или...
навън, на студ, различни са случаите. С човек, когото не харесват. Те се скараха и после как
да
се оказва. Това
е човек, който не харесваш.
Не, това,
е, това е кръга, на който
аз. Еми, не, те, той е реалити и те се скараха помежду си няколко. Едно момче, едно момиче се скараха, както се случва там Big Brother. Но после няма искам, не искам. Това ви е сцената. Много, много е забавно.
Това фонова веднага.
Много, да, да, не става.
Значи те самите обикновените реалити шоу са порнография.
Гледи какво гледа, виж го, виж го този, изглеждаш толкова невинен.
А то там е безбрежен океан от подобни...
Може да започна да си казваме любимите жанрове в порно.
Подобни квалитетни продукти.
Ще беше най-слушения подкаст. Ето да кажете, кои са ви. Няма, аз си признавам моя.
Кажи, cheating girlfriend.
Ти е любимия жанр.
Ми е много добър жанр.
Моя гангбанг.
Си? Не,
аз
ще
бъда да си.
Аз просто харесвам реалити.
Реалити ъгъла.
Колкото по-истински ми е един сериал и той за филм така същата работа. Не мога да приема.
Добре, тъй като трябва да прекъсам тази приятна дискусия. Тъй като ни остават само 3 минути до финал. И затова накрая ми се искаше и го обсъдихме с вас, да. Докато гледахме Секс Фактор, гангбанг вариант, да говорим за, всъщност за големите режисьори, които са работили в телевизия и кои са тези, които на нас ни харесват. Давайте, имате 3 минути.
Аз като каза голям режисьор, който работи в телевизия, аз ще го вържа и с предишната ни тема за секса и порнографията и ще спомена тук името на великия Ларс фон Триер, който има участие продуцентско в някои арт-порнографски филми, направени в началото на новия век, да, заедно с неговата продуцентска компания. Отделно самия Ларс фон Триер в много от най-известните му филми има несимулиран секс, пенетрация в Идиоти, всички знаем тия моменти, естествено Нимфоманка. Също така Ларс фон Триер е велик режисьор, който има сериал. Забрах как се каже неговия сериал, той беше Болницата май...
Нещо ще кажа General Hospital, за това е един друг сериал, не е Болница, Кралството, не е ли?
Кралството, да, да. Имаше той работи в телевизията, един много такъв неконвенционален избор за
телевизия, да. Аз да кажа
за разговора.
Мой любим е Квентин Тарантино, който е правил само 2 неща за телевизия и това са 2 ултра популярни сериала. Той е снимал финала на сезон 1 на ER, или спешно отделение. Може да намерите в YouTube всъщност откриващата сцена. Тя е много специфична на ER. Той използва one shot, така да се каже, техниката one shot. Той започва от Джордж Клуни, който влиза и започва да следи всеки един от основните персонажи, какво се случва с него в този момент. И ситуацията става все по-напрегната и по-напрегната и всъщност точно преди започне шапката, нали се чува вече музиката на специфичната музика на ER, точно преди започне шапката, той всъщност свършва с момента, с който е започнал. Абсолютно жестоко, Тарантино, целият епизод е такъв много напрегнат, но първото нещо от Тарантино за телевизия, което аз гледах преди да гледам ER, беше финала на сезон 5 на CIS, или от Место престъплението, оригиналния, този, който се развива в Лас-Вегас, а не този от Майами, Нью Йорк. Нека да кажем, че CIS за комерциален сериал е абсолютно новаторски.
CSI.
Да, CSI. Аз съм...
Нищо без лъзи.
Аз като започваме за гангбанг да говорим. Обърках се.
То ти започна, аз не исках да говорим.
Ти казах секс факт. Артур, човек, как може да го кажеш?
Споменах, че има такова нещо.
Да, бе, споменал. Той ще го кажа това тача. Как те?
Не, ти искаше да го чуеш от самото тача.
Да, CSI. Извинявам се. Та, сериозно. Тарантино снима два финалните епизоди на пети сезон, които са... Не знам дали си ги гледали. И всъщност там е започвата, защото един от основните персонажи е закопан жив. И те е зад дали ще го намерят, няма значение. Но е толкова, толкова напрегнато направен, толкова хубаво направен, с много специфична Тарантинова визия. Аз в един момент, като гледах, защото си гледах целия сезон, и в един момент тези два епизода бях толкова различни, че проверих и всъщност тогава разбрах, че Квентин Тарантино ги режисира. Но той след опита си с тези два сериала каза, че не иска повече да работи в телевизия. Не знам защо. Драго, кажи твоите любими режисери.
Той си изтрещял, така че.
Кажи режисера на Секс Фактор, кой е, много ми е важно.
А, не знам кой е режисера, но аз хич не помня, между другото, на телевизионните
режисери. Защо Мартин Скорсезе е правил винил, правил
се. Той Александър Пейн е режисирал пилотката на Хънк, обаче до там.
Да.
Тия, хубаво е, нали? Много хора започват така. Ма по-нататъка, не знам, Boardwalk Empire започна с
Скорсезе,
но там нататъка се оставя. Трик според мен, рекламен трик е малко.
Мислиш ли?
Стига де. Айде сега, Скорсезе, какво ще принесе нещо друго, дето после няма да го видим.
Вижте обаче обратния вариант, много, много поне аз не се сесвам за пример на телевизионен режисьор, който преминава в киното,
и, да направи нещо,
и прави име за себе си и става огромен. Нали, от рекламата знаеме. Финчер, Ридли Скот и други идват от рекламата. Но от телевизията... Абе, има.
Аз се сещам... Ако ми кажеш на първо четене да се сети някакъв, единствено, който се сещам, който е снимал някакви шитни за телевизия или за whatever, и след това е продължил да снима шитнино за голям екран. Мак-Джи.
А, Мак-Джи е скандален. Аз само искам да кажа колко съм възмутен, когато исках да се подготвя и да направя дълбок и широк ресърч за темата и написах в ключови думи за режисьори от големи кинорежисьори, големи имена от киното, които отидат да работят в телевизията, и ми излиза в IndieWire някакво друго такова издание списък с 10-те, според тях, най-такива бележити имена. И първите 6-7 са на някакви трансжени, които никога не съм чувал. И след това приема Стивен Содърбърг. И направо не мога повярвам какво се случва с западните медии. Как така? Какви бяха ти?
Ето, какво се случва? Не са гледали достатъчно Girls Like It Big. Съжалявам, аз просто влязох в серия, не мога да изляза сега. Много ще ми е трудно. Но Стивен Содърбърг е добър пример за режисьор, който всъщност си прави...
Той си прави всичко вече. Той
си прави всичко. Той снима с телефони, снима с фенери, снима... Но последния му проект, който е за HBO, всъщност Мозайк, който е с Шарън Стоун. Аз още не съм го гледала, тъй като той е тип интерактивен сериал, в който ти избираш сюжетни линии, избираш финали, но то се прави през приложение на Android, но у нас, за съжаление, версия, която ние мога да гледаме, е тази, за която е гласувано най-много. Там в приложението или където се гласува. И всъщност ние нямаме възможност за тази интерактивност. Може би, защото телевизията...
Това е някакъв демократичен сериал такъв, така ли?
Да, това е демократичен.
Накрая ще спечели Тръмп и ще спра сериал.
Не, той вече си е завършен. Може да си го гледат. Ако искате, целият му сезон е качен онлайн. Може да го видите. Е така, кажете нещо за финал.
Аз се надявам на телевизията да започне там да прокарва политически некоректността. Много се надявам...
Защото киното вече...
Аз се надявам и на киното да се появи някой, който да каже, стига мен, не ме е страх, вижте сега какво ще направя. Тоест, новата независимост е тази, за съжаление или за радост. Но се надявам в телевизията някой да се успее да пробута тази идея. Там повече върват нещата.
Може да заложим на големи платформи, като HBO, като Netflix...
Да.
Някакви кавални старс.
Така е факта, че на мен любимия ми сериал е с персонаж, който е учител, пък продава...
амфетамини.
Блумет.
Пример за всички даскали и интелектуалци.
Това учител по химия, какво очаквате да продава? В смисъл, чорапи или естествено, че продава?
Не очакваме да продава нищо в интерес на истината.
Знания, той продава знания.
Без ти учителски заплати.
В Америка са различни. Добре, това е тихо, филмът започва. Приключваме. Следвайте ни в SoundCloud, Instagram, Twitter, Facebook и където там намерите. Добре, пишете коментари.
Освен да, това, и ако драго, не ни харесвате, не
по входове и градинки.
Не, за драго пишете.
Значи,
за драго
само положителни коментари приемаме.
Само
къде ги пишат, за да ги чета, че не съм ги
чел? В WebCafe ги пишат отдолу.
Отдолу?
Да,
в WebCafe коментаторите, аз искам да ги видя на живо тия хора.
Искам, значи следващия подкаст ще ви кажем кога е, моля ви да дойдете, за да се срещнем на живо.
А реч, мало си организираме. Да.
Една среща с фенове.
Royal Rumble.
Многознайници са има там, направо нямам търпение ги
добре,
видя,
друг път за
да ги видя на живо.
Отделен
подкаст.
Свършваме, това е Тихо филм, започваме.